Sisaret ja veljet, tervetuloa jälleen kunnian kuninkaan vastaanotolle. Aivan läheltä ja kaukaa ja erityisesti Armo ja Soili sydämellisesti tervetuloa sieltä synnyinmaasta Suomesta, jonka 102-vuotisjuhlia eilen pidettiin täällä kyllä monessa paikassa. Ja tervetuloa kaikki muut myöskin, niin läheltä kuin kaukaa. Ja aivan heti aluksi, ennen kuin me aloitamme alkulaululla, mehän luemme aina täällä psalmien kirjaa aluksi. Niin psalmi 105, ja sieltä muutama jae. Meidähän on tänään ylistyksestä ja siitä tutkistelu, niin ajattelin sen tiimoilta lukea jotakin psalmista 105. Kiittäkää Herraa. Huutakaa avuksi hänen nimeään. Kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Laulakaa hänelle. Ylistäkää häntä. Kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoon kaikki, jotka etsivät Herraa. Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa. Etsikää aina hänen kasvojaan. Hän on Herra, meidän Jumalamme. Hänen valtansa ulottuu yli koko maan piirin. Hän muistaa aina liittonsa tuhansille sukupolville antamansa lupauksen. Ja nyt te olette saaneet sinne laulun sanat. Harpuilla virsillä kiittäkää Herraa. Nousemme seisomaan ja laulamme ensimmäisen, kolmannen ja neljännen säkeistön tästä laulusta. Säkeistö myös. Jäämme seisomaan kuulemaan tämän päivän tekstin, joka on valittu psalmistan kirjasta jälleen 24. psalmi ja sieltä 70. jakeeseen. Kohottakaa korkeiksi portit. Avautukaa ikuiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Kohotkaa korkeiksi portit. Avartukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot. Ja nyt meillä on tilaisuus käydä kunnian kuninkaan eteen. Olemahan hänen vastaanotollaan ja hän tarkkailee, hän kuulee ja hän on täällä meidän keskellämme. On suurimoista tietää, että meillä on todella suurimoinen kuningas keskellämme. Rukoilemme. Kunnian kuningas Jeesus Kristus, josta me olemme laulaneet, olemme ylistäneet sinua ja olemme kuulleet, että sinä olet tulossa. Sinä tulit kerran ja olet jälleen tulossa. Ja me odotamme, Herra, sitä päivää. Olemmehan adventisteja. Me odotamme sinun takaisin tuloasi. Kiitos etuoikeudesta saada kokoontua tänne. Ja kiitos siitä, että meillä on etuoikeus avata sinun sanasi. Kukaan ei tule sanomaan, et saa avata raamattuasi. On tällainen aika vielä, Herra. Me kiitämme siitä, että meillä on vapaus avata sinun sanasi. Ja kiitämme siitä, että sinun rakkautesi tänäkin sabattipäivänä ympäröi meidät ja olet meitä lähellä. Kiitos, että olet myös niiden kanssa, jotka eivät voineet tänne saapua ehkä sairauden tähden, ovat matkoilla, Herra. Ehkä ovat yksinäisyydessä, voi olla murheita ja tuskia. Herra, kiitos, että olet myös heidän kanssaan. Me kiitämme ja ylistämme sinua, kunnian kuningas, Jeesus Kristus. Aamen. Ja tämän jälkeen meillä onkin sitten tilaisuus ja etuoikeus uhrata uhrilahja kunnian kuninkaan tunnetuksi tekemiselle hänen lähetystyölleen. Keräämme uhrilahjan laulun 417 laulun aikana ja siitä otamme ensimmäisen, kolmannen ja viidennen säkeistön. Laulu 417, ensimmäinen, kolmas ja viides säkeistö. Jeesus Kristus, sinä Olet antanut meille käskyn. Kertokaa siellä, missä menette, minusta. Tehkää opetuslapsia. Ja Herra, nämä varat, jotka olemme keränneet, ovat juuri tähän tehtävään tarkoitettu. Jeesus, me pyydämme siunausta näille varoille ja kaikille niille, jotka tulevat näistä varoista osallisiksi. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Amen. Ja nyt me saamme yhdessä lähteä armoveljen matkalle, armoveljen kanssa. Me mennään ylistysmatkalle, koska tämähän käsittelee hyvin paljon ylistystä. Ja saamme olla ylistysmaailmassa Nehemian ja Esran kanssa, ja paljon muitakin Raamatun tekstejä on tässä meidän tutkistelussamme, joten Armo, ole hyvä ja johdattele meitä ylistysmatkalle.
No niin, mitä eroa on Jumalan palveluksella ja Jumalan palvonnalla? Mehän usein miten vakiintunut sanonta on se, että me lähdemme Jumalan palvelukseen. Ja hyvin harvoin käytetään, että me lähdemme Jumalan palvontaan. Mitä eroa näillä on? Ole hyvä.
Mä ajattelen, että palveleminen on sellaista aktiivista toimintaa. Ja palvominen on sellaista, että vaan jotenkin niin kuin kumartaa, eikä samalla tavalla ole.
Joo, se on tietysti melko... Tällä planeetalla on eri kulttuureja, niin me saamme vaikutteita siitä. Tämä on ihan totta, että me saamme vaikutteita siitä tällaista palvonnasta, jota jotkut käyttävät eri maanosissa. Ja siitä nähtävästi tulee myöskin, eli he ovat ehkä pitävät kiinni siitä, että Jumalaa palvotaan. Hän on niin korkea, hän on niin pyhä, että häntä palvotaan.
Tässä on myöskin toinen puoli, mitä me unohdamme usein. Jumala palvelee täällä meitä. Ja tämä on minusta sykähdyttävää.
Kyllä, se on totta. No vielä tällainen, ehkä ei niin viisas kysymys, että tarvitseeko Jumala meidän palveluita?
Kyllä minä sanoisin, kyllä hän tarvitsee. Ainakin hän ilahtuu, jos me palvelemme ja olemme aktiivisia
täällä. Joo.
Eihän me muuten tarvitse tätä seurakuntaa.
No niin, no, se meni sinne puolelle, jota nyt hain tässä. Mitä ennen kaikkea Jumala odottaa meiltä, kun täällä vaellamme Jumalan lapsina? Ketä meidän tulisi huomioida?
Lähimmäinen. Niin, olin sanomassa, että palveleminen voi kohdistua tavallaan myös lähimmäisiin.
Juuri. Ja siinähän meidän kristillisyytemme tuleekin esille, että niin kuin Matteuksen evankeliumin 25. luvussa, siellähän tuomio käydään niiden kohdalla, jotka huomioivat lähimmäisensä. Ja ne, jotka huomioivat lähimmäisensä aidosti, niin heille Jumala antaa kiitoksen. Toisetkin huomioivat lähimmäisensä ja tekivät siitä numeron, kirjoittivat sen viikkolehtiin ja aikakauslehtiin suurin otsikoin. Tällaista me olemme tehneet. Mutta Jumala ei hyväksynytkään tällaista. Että Jumalan palveleminen kohdistuu pääasiassa lähimmäiseen.
Ja nöyryyttä.
Juuri. Ja siinä meidän kristillisyytemme punnitaan. No nyt olemme sellaisessa historian tilanteessa tässä tutkistelussa, joka on ainutkertainen, ainutlaatuinen maailmassa. Pieni nöyryytetty kansa, joka on pakkosiirtolaisuudessa eli orjuudessa 70 vuotta, joka oli ennustettu heille, ja sitten tulee vapautus. Ja nyt johtohenkilöt siellä tekevät naapurikansioille sitten tällaisen ihmeen, että rakentavat tämän kaupungin, sen muurit ja temppelin, joka osoitti jotakin sitten ympärillä oleville kansoille. Ja mitähän se osoitti? Siellä Nehemian kirjassa sanotaan, että he olivat peloissaan. Ei nähtävästi tuon kansan tähden, joka oli piskuinen siellä heidän keskellään, mutta kun he olivat saaneet Jumalalta sellaisen lahjan jälleen, että tuo kansa yhdistyi ja muurit olivat tavallaan kuin Jumalan suojelusenkelit heidän ympärillä. Ja temppeli, joka korkeana nousi valopisteenä sitten tuon kansan keskuudessa, niin silloin he hätkähtivät, että jälleen on tullut kansa, jota heidän täytyy peljätä. Asukasmäärältä he olivat pieni. Mutta Jumalan voimateot heidän keskuudessaan olivat sellaiset, että he pelkäsivät. No niin. Niin kuin lupausten mukaan he saivat valmiiksi määrätyt asiat Jerusalemissa ja sitten tuli juhlinnan paikka ja juhlinnan hetki. Ja nyt niin kuin me eilen vietimme Suomessa tällaista itsenäisyyden 102-vuotispäivää ja talvisodasta oli kulunut 80 vuotta, kun Meiningin laukaukset ammuttiin. Ja suuri vihollinen yritti nujertaa tällaisen pikkusen hyttysen sitten. Tänä päivänä koskaan sotaoikeudellinen tuomioistuin ei ole toiminut näissä kohden. Mitä ensimmäisenä suuri vihollinen, nyt jos otetaan Suomen historiaa hiukan, mitä ensimmäisen suuri vihollinen teki? Pommitti siviilikohteita Helsingissä, jossa siviilejä puolia vammautui valtava määrä, joka on täysin kielletty. Mutta sotaa käyvät maathan aina rikkovat näitä lakeja. Ja koskaan ei saada myöskään oikeuteen heitä, langetettua heille tuomioita, silloin kun on kysymys suurvallasta. Tällaista epäoikeudenmukaisuutta tehdään jatkuvasti, ja kansat sitten panevat ne ö-mappiin tällaiset tapahtumat. Joskus saatetaan, niin kuin nyt Suomi nosti nämä esille. Taas naapurimaassa, jossa historiaa käydään myöskin, on täysin muunneltua totuutta. Siellä nuorisolle opetetaan aivan muuta asiaa kuin mitä todellisuudessa tapahtui 80 vuotta sitten. Tähän saakka ja vielä tästä eteenkin päin siellä opetetaan, että Suomi aloitti valloitusretket ja halusi nujertaa tuon silloisen Neuvostoliiton. Joo. Ja nuoriso on aivopestyä joka puolella, ja ainoastaan siellä, mutta myöskin muualla päin maailmaa. Niin se tarkoittaa sitä, että he ovat niin vakuuttuneet, että se Suomen historia, mitä me täällä kerrotaan, niin se on taas disinformaatiota. Kun taas mitä he kertovat siellä, opettajat opettavat nuorisoa, se on sitä totuutta. Eli pravda. Eikö se pravda ole totuus?
On.
Niin. Olemme nähneet, että tällaista disinformaatiota tämä maailma on täynnä. No niin, kun ympärillä olevat kansat näkivät, että nyt Jumala tekee suuria tekoja jälleen tuon kansan parissa, jonka se ottanut nimiinsä, niin he pelkäsivät. Otetaanpa sieltä 6. luvusta muutama jae.
Esra vai Nehemiasta?
Nehemiasta. 5.16. Nyt ensiksikin. Nehemia 6. luku, 15 ja 16 jae.
Muuri tuli valmiiksi elokuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Kun ympärillämme asuvat viholliskansat kuulivat tämän, ne joutuivat pelon valtaan, ja niiden täytyy nöyrinä tunnustaa, että tämä työ oli saatu päätökseen meidän Jumalamme avulla.
No niin. Heidän täytyy tunnustaa, että jotakin suurta on nyt tuon kansan voiman näytteessä. He eivät pysty siinä omassa voimassaan saattamaan päätökseen tuollaisia asioita. Ja kun ajattelemme meidän historiaamme, meidän seurakuntamme historiaa, niin meillä oli tällainen määrä siitä suuresta pettymyksestä lähti liikkeelle. Eli jotka jäivät siihen. Mitä he tekivät? He eivät olleet varmoja siitä, mitä oli kaiken kaikkiaan tapahtunut, kun he sydämestään he odottivat, että Kristus todella saapuu. Mutta kun ei mitään tapahtunut. Silloin 1844 lokakuun 22. päivä olisi pitänyt tapahtua Kristuksen takaisin. Mutta kun ei tapahtunut, he olivat täysin ymmällä. Olivatko he tulkineet Raamatun profetiat väärin, aikalaskelmat oli laskettu väärin, mihin he ryhtyivät, jos tunnette historiaa?
Tutkimaan uudelleen, missä me olemme tulkineet jotakin väärin.
Joo. Ja mikä oli siinä kylkiäisenä, joka oli vielä tärkeämpi osuus? Että he tutkivat Raamattua.
Ja rukoilivat.
No niin. Nämä kaksi asiaa. Sen verran tiedän myöskin Neuvostoliiton historiasta, että siellä oli johtajia, jotka olivat ulkoministeri ja muissa tehtävissä, jotka olivat yleismaailmassa tunnettuja. He tunsivat Raamatun paremmin kuin kristityt. He olivat lukeneet Raamattua enemmän kuin kristityt lukivat. Mutta he eivät lukeneet sitä rukoille. Eikä heille Jumalan sana auennut. Ja kuinka paljon me hukkaammekaan omaa aikaamme, kun luemme Raamattua, emmekä pyydä häntä, joka on Raamatun innoittanut, avaamaan sen meille. Ja sitten kun me koemme tämän, että olemme saaneet Pyhältä Hengeltä oikein tällaisen ahaa-elämyksen, olemme kymmeniä kertoja saattaneet lukea tekstin, eikä se ole meille avautunut, tai se ei ole puhunut meille, ja sitten yhtäkkiä. Se on valtava kokemus. Ja näin meidän seurakuntamme historiassa tapahtui. Ja kun tuota historiaa lukee, niin siellä mainitaan, että he yökaudet tutkivat ja rukoilivat. Ja sitten tapahtui läpimurto. Me hellitämme yleensä tänä aikana, kun olemme hektisessä maailmassa, niin me rukoilemme päivän kaksi ja sitten kun ei mitään tapahdu, niin unohdamme sen. Eikö se näin ole? Mutta he eivät antaneet periksi. Ja näin Jumala avasi heille näkökentän, mitä kaiken kaikkiaan on tapahtumassa ja mitä tapahtui tuolloin. No niin, te tiedätte historian meidän seurakuntamme kohdalta, muista tarvitse kerrata. Mutta se oli niin valtaisa tapahtuma, että sen jälkeen alkoi meillä tällainen toiminta-aika seurakunnassa, jossa tuli sellaisia sanomia Jumalalta henkilölle, jonka hän oli valinnut aseekseen kaikkein heikoimman seurakunnasta. fyysisesti ja sivistyksellisesti, sillä hän ei edes pystynyt käymään koulua, koska tapaturma oli sattunut hänelle. Niin hänen kauttaan tuli sellaisia sanomia, mitä nyt tulee seurakunnan tehdä. Ja silloin niille sanomille naurettiin, jopa niitä vastustettiin hyvin voimakkaasti. Ja tänä päivänä, kun katsomme tilannetta, niin jokaisessa kohdassa ei pilkkuakaan ole tarvinnut siirtää, kuinka Jumala on johtanut tätä seurakuntaa. Kuinka pienestä alkoi kirjoitustyö, kun James Whiteille, Ellen White, hänen puolisonsa kehoitti kirjoittamaan pienen lehtisen, jota sitten hän voisi jakaa. Ja sekin tapahtui niin, että kun ne olivat rutiköyhiä. James White oli löytänyt pöydän jostakin aivan kuin kirpputorilta, jonka hän rahasi sitten kotiinsa. Heillä oli siinä huonekalut. Tyytyisikö tämän päivän saarnaajat tällaiseen askeettiseen elämään? Ei. He löysivät pillit pussiin ja lähtisivät rakennushommiin. No niin, mutta silloin nämä perään antamattomat Jumalan lapset tottelivat, osa vastusti, niin kuin aina on ollut. Mutta mitä tapahtuikaan? Yli 60 kirjapainoa eri puolille ja kustannusliikettä eri puolilla maailmaa syytää miljoonittain kirjoja ja lehtiä maailmalle ihmisten luettavaksi. Joka lähti niin pienestä liikkeelle. Ja myöskin sitten kun muita kehoituksia palvelijattarensa kautta Jumala antoi tehtäviä ja ilmoituksia, niin niitä alettiin vastahakoisesti sitten toteuttamaan. Ja mitkä olivat ne suuret, mitä tällä hetkellä näemme seurakunnassa, mitkä ovat olleet niitä suuria hankkeita, joka me voimme sanoa suoraan, että jonka Jumala suoraan osoittanut, että näin lähtekää liikkeelle. Mitä ne olisivat? Paitsi tämä, jonka äsken mainitsin.
Koulutus.
No niin, ja sehän on valtava. Noin 110 yliopistoa ja korkeakoulua meillä on maailmassa. Paljon enempi kuin Suomessa konsana.
Niin mä luin jostain, että katolisen koulujärjestelmän jälkeen adventtikirkon koulujärjestelmä on maailman suurin.
Aivan oikein. Aivan oikein. Ja myöskin katolisen kirkon jälkeen tämä piskuinen seurakunta on maailman levinnein. Eli sieltä, mistä löytyy katolilaisuus, sieltä löytyy myös adventismi. No niin, koulutus oli ennen kaikkea se tärkeä tehtävämuoto, mikä piti saada maailmalle. Nyt vain peilaan tällä sitä, että mitä Jumala teki oman kansansa keskuudessa, tuon Israelin kansan keskuudessa silloin, kun Jumala kokosi jälleen kansansa yhteen. Ympärillä olevat kansat olivat peloissaan siitä. No niin, ja mikä oli muita, mikä on erikoisalamme täällä maailmassa?
Terveys.
Terveys. On jo vuosikymmeniä ollut se, että Loma Lindan yliopistossa on aina varattu tasavallan presidentille, eli Yhdysvaltain presidentille sviitti, jos hän sattuu matkallaan sairastumaan. Hänet viedään Loma Lindan yliopistoon. Se on niitä tasokkaimpia lääketieteellisiä yliopistoja Yhdysvalloissa. Ja sen ovat havainneet sitten myöskin poliitikot, jotka maata johtavat, jos tulee sellaisia tilanteita. No niin, terveyssanoma, joka tälle kansalle annettiin. Kuka tuona, tuona alkuaikoina oli tukemassa ja välillä vastustamassa näitä toimenpiteitä, mitä nyt Jumala oli palvelijatallensa kautta antanut? Hyvin kuuluisa nimi, joka on joka puolella maailmaa tiedossa. Ja me luemme joka päivä, kun käymme kaupassa, niin hänen nimensä.
Kellogg.
Kellogg. Joka murot keksi. Sitä heille tuli erimielisyyttä määrätyistä asioista. Kellogg hurahti tällaisen panteismiin. Ja Sir White hän voimallisesti nuhteli siitä. Kellogg oli voimakas persoona ja hän piti nähtävästi panteismin loppuun saakka, mutta muita adventtikirkon oppeja hän kannatti ja säilytti elämässään loppuun saakka. Mutta tämä oli niitä, jotka, joka vei häntä pois sitten tällaista terveestä raamatullisesta opista. Joo. Onkohan meillä vielä muita, mitä seurakunta toteuttaa, jota muut seurakunnat eivät toteuta? Ole hyvä. No niin, avustuspalvelu on eräs sellainen muoto, jota monet kirkkokunnat ja toteuttaa kylläkin ja voimallisesti. Täällä Ruotsissa ollessani silloin 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, niin silloin minulla oli tilaisuus Göteborg-seurakunnassa, kun vierailin usein ja olin myöskin siellä muutamia viikkoja aina. Niin siellä tapasin sitten muiden kirkkokuntien edustajia ja he tunsivat Abran. Ja heiltä sain sellaista tietoa, jota minullakaan ei ollut, koska ei meillä tällaisia tietoja tilastoida. Ja he sanoivat, että Adra silloin aikana, Adra oli puolikuuhan tavallaan on kuin synonyymi tuolle punaiselle ristiltä, sitä emme ota mukaan. Mutta Adra oli heidän tietojensa mukaan toiseksi suurin avustuspalvelu maailmassa heti punaisen ristin jälkeen. Ja näinhän on, että siellä missä katastrofi tapahtuu, siellä on Adra välittömästi, koska meillä on avustuspisteitä joka puolella maailmaa. Siellä missä on unioni tai piirikunta, siellä on myöskin Adra sitten mukana. Toimiiko täällä Adra?
Kyllä toimii.
Joo,
ja tänään saamme yksi toimintamuoto toimii tänään, kun meillä on juhlalounas.
Aha.
Kaikki menee vaan Adra.
Sillä lailla.
Ja kaksi kirpputoria on meillä ja auki kaksi kertaa viikossa.
Joo. Ruotsi on ollut edelläkävijä Pohjoismaista siinä, että täällä on myöskin sosiaaliministeriöstä varmaan saatu paljon, niin kuin Suomessakin saadaan sosiaaliministeriöstä varoja.
Eikä tiedä, tässä on...
Anteeksi, ulkoministeriöstä.
Pari vuotta sitten tänne meidän yläkertaan soitti henkilö nimeltä Wallenberg.
Aha, tuttu nimi.
Joo,
minullekin.
Olemme seuranneet Adran toimintaa. Voisimmeko me vaimoni kanssa tulla käymään? Se oli Peter Wallenberg, joka 2015 valitettavasti nukkui pois. Hän tuli tuonne yläkertaan päin, Bolling otti hänet vastaan. Ja hänellä oli selvät tiedot kaikista, mitä Adra teki.
Joo.
Ja sitten hän sanoi, että me olisimme kiinnostuneita tulemaan mukaan Adran toimintaan.
Wow.
Ja meillä olisi yksi toimimus. Nimittäin Wallenbergien, heidän tunnuksensa on toimia, mutta ei näkyä. Ei halua, että ne tulee lehtiin palstoille. No pää sanoi, että mistä olisitte kiinnostunut? Juu, minun lempimaani Afrikassa on Malawi. Ja minä haluaisin...
Vähän tunnettu.
Minä haluaisin, koska me olen siellä itse ollut paikan päällä,
joo,
niin minä haluaisin, että sinne porattaisiin kaivoja.
No pää sanoi, juu totta kai olette tervetulleita tekemään. Ja sitten hän sanoi, no minkään suurista summista voisi. No jos nyt aloitettaisiin 2 miljoonista kruunusta. Niin pää sanoi, että hän vaan istui sitten. Ja se toteutui. Meillä on semmoinen kirjakin nyt tuolla alhaalla Kirpputorilla, jonka olemme Wallenberg-säätiöt saaneet. Joo. Meillä on 2 kirjaa. Yksi on toimistossa ja sitten yksi meillä. Yleisö saa sieltä katsoa. Valtavia, miljoonia ihmisiä on saanut vettä siellä. Yeah. Että valtavaa.
Kyllä.
Me olemme kielineet tästä seuraavat Adlan toimintaa hyvin tarkasti.
Kyllä. Niin kuin täälläkin oli vuosia sitten, 20-30 vuotta sitten jo maininnut teille tällaisen tapahtuman, että kun oli tällainen in-gathering, keräys, eli mikä se on täällä, Jelvatsuun?
Se on toisella nimellä, se on Flampinshof nykyisin.
Nykyisin, joo. Me emme pysy perässä tuolla Suomessa.
Joo. Sanotaan sympatiakeräys.
Sympatiakeräys. No niin, no siellä eräs veli meni sitten tuolla Yhdysvalloissa. Se ei ollut tämä pieni veli Wiss, joka oli semmoinen 160-pinen kaljupäinen mies. Naalikka, eli tällainen naurettavan näköinen kiva mies. Hän kiesi ympäri maailmaa kertoen, mitä Jumala tekee juuri näillä varoilla. Ja miten Jumala suhtautuu niihin, kun kerätään ihmisiltä. No niin, hän kertoi, oliko hän itse, sitä en voi sanoa, vai oliko sitten joku toinen pastori, joka oli mennyt tällaisen asianajajien päähenkilön luoksi, ja toinen oli pidätä, että älä ihmeessä mene sinne. Eihän niitä voi mennä häiritsemään, näitä juristeja. No hän oli kuitenkin vain mennyt sinne ja sitten esittänyt asiansa, ja kun tämä juristien pää oli kuunnellut sitten sitä aikaansa, niin hän oli sanonut, että joo, kyllä hän on suopea tälle, mutta hän niille lahjoitukselle, jota mahdollisesti tulemme sitten, millä tulemme osallistumaan, niin siinä on ehdot. Ja se ehto oli se, että teidän täytyy tähän kaupunkiin rakentaa määrätyn kokoinen sairaala, jota teidän kirkkonne sitten kokonaisuudessaan ylläpitää. Mutta me rakennamme sen teille. No, hänhän oli kauhuissa, että miten hän voi tällaisen ottaa vastaan, jos he eivät pysty toteuttamaan sitä. Mutta niin he ottivat vastaan sitten, eli lupautuivat siihen, ja sinne tuli 2 vuoden päästä sitten $6 miljoonaa maksava sairaala, jota nyt sitten seurakuntamme pyörittää. Elikkä täällä eliittin puolella siellä on paljon henkilöitä, jotka tietävät meistä enemmän kuin me tiedämme heistä. Ja kynnys on se, että me emme ole lähteneet heitä puhuttelemaan oikealla tavalla. On pelko vaan, että me pelkäämme tällaisia ihmisiä. Eikö he ole samaa tomua kuin mekin? Jos tulee jollekin sydämelle tällainen kehotus, niin älkää estäkö Jumalan toimimasta teidän kautta. Sillä Ellen Whiteiltakin on kehoitus, älkää jättäkö unholaan rikkaita, vaan meidän pitäisi tavoittaa myöskin heitä. No niin, ja tämä pieni seurakunta, niin kuin Israelin kansa, joka oli hyvin pieni tuolla Babylonin, eli silloisen jo Medo-Persian maailmanvallan keskellä, mutta se sai kyllä vapisemaan ympärillä olevat kansat. Eihän heillä ollut taisteluvaruksia, millä he olisivat sotineet. Kuokat, keihät ja muurauskauhat ja mitä heillä oli, kun he muuria ja temppeliä rakensivat. Siinä oli heidän aseensa, mutta siitä huolimatta kansat pelkäsivät ja vapisivat. Nyt sama ilmiö on se, kun itse en käytä juuri ollenkaan niin kuin olen kymmeniä kertoja täälläkin sanonut sen, että minä en vieraile tuolla, koska se nostaa verenpainetta, jos käy netissä, kun siellä on niin hulluja kirjoituksia. Ja jos on hengellinen kirjoitus kysymyksessä, niin se vääristellään niin kuin tehdään poliittisella puolellakin, että aivan väärin mitä ollaan ajateltukaan, niin siihen kommentoidaan. Ja eikö ole merkillistä, että tämä pieni, joka on niin pieni täällä Pohjoismaissa, niin täällä kuitenkin tätä seurakuntaa vastaan hyökätään rajuiten. Ja tuntuu, että kyllä kai tämä Hyttynen kuolisi vähemmälläkin. Mutta ei, kyllä se vielä pysyy elossa. Ei muita kirkkokuntia, meillä on sanonut ihan muut kirkkokunnan edustajat, että mikä siinä on, että teitä niin hirveästi mollataan tuolla netissä. Eikö se ole ilon aihe, että meidät on huomattu? Joo. Meillä on jotain erikoista, niin ole hyvä.
Jos emme uskottaisi Jeesuksen Kristuksen, niin emme meitä mollattaisi.
Joo, aivan. Se on ilon aihe, että me olemme, olkoonpa lausunut hyviä tai huonoja, niin tervetuloa Liisa ja hänen sisarensa. No niin, saimme ihan yllätysvieraat.
Ei mulla ollut yllätys, minä tiesin.
No niin, mutta minulle ja ei Liisa ole varmaan pitkiin aikoihin käynyt seurakunnassa. Joo, hyvä. Mikä on tuota Jumalan erikoispiirre, joka on annettu oikein tällaiseksi toiminnan ohjeeksi seurakuntaan? Onko Jumala sellainen, että no häärätään tuolla ja sitten tehdään sitä ja tätä ja ollaan kuin sekamelskassa? Vai mikä on Jumalan periaate?
Jumala oli järjestyksen Jumala.
Sieltä se tuli. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja sitä nyt tämä seurakunta on pyrkinyt ainakin toteuttamaan, että kaikki tapahtuisi järjestyksessä, kaikki tapahtuisi sen poliisin mukaan, mikä meille on ohjeissa annettu. Eli sääntöjen mukaan, mitkä meille on annettu. Ja niissä ei tietysti lipsuta sitten, mutta sitten on eri juttu, mitä sen jälkeen tapahtuu. Onko sielunvihollinen jättänyt tämän seurakunnan rauhaan, koska olemme niin pieniä, mitätön ja huomaamaton?
Ei varmasti.
Me havaitsemme, että kyllä seurakunta saa tutaa joka puolelta. Ja jos ei meillä ole silmät auki, niin me olemme kohta sellaisessa harmaassa massassa, ettei meitä huomatakaan. Koska siellä harmaassa massassa, siellä jo ulko-ovella sanotaan, että täällä ei sitten opeista puhuta. Mutta sitten kun menemme sisälle, niin sitten jotka hallitsevat tuota suurta massaa, harmaata massaa, niin sitten siellä puhutaan opeista. Siellä alkaa tulemaan lapsikasteoppi, tulee ihan vapaasti esille, eikö se ole oppi? Mutta jos siellä puhuttaisiin uskovien kasteista, ei tänne saa oppeja tuoda. Tällaista se on tämä kristillinen kanssakäynti. No niin, kaikkein tärkeintä oli se, kun Israelin kansa taas järjestäytyi palvomaan Jumalaa, niin siellä näiden johtohenkilöiden kautta Jumala antoi ohjeita, tarkkoja ohjeita, miten järjestäydytään mihinkin toimenpiteeseen. Ja meillä on ensimmäinen kohta, en mene näin hitaasti tätä, vaikka olenkin ensimmäisessä kohdassa, että siellä... Mikä oli hyvin tärkeä seurakunnan keskellä? Katsokaa sitä sunnuntai-kohdalta.
Musiikki.
No niin. Ja mistähän se sai juurensa tuo musiikki? Meillä on tutkistelussa mainittu henkilön nimi.
Kuningas Daavid, muusikko.
Niin, hän tätä lyyraa soitteli siellä sitten, kun paimenessa oli. Ja siellä Jumala antoi hänelle säveliä ja hän antoi myöskin sanoja. Ja tämä psalmi, joka täällä luettiin, niin havaitsitteko sen, että nostakaa päänne te portit, se on profeetia, joka tulee toteutumaan. Ja silloin, kun Jeesus Kristus nousi taivaaseen, niin silloin toteutui osa tästä. Silloin enkelkuorot, serafit ja taivaan asukkaat lauloivat ylistystä, kun vapahtaja saapui heidän keskuuteen jälleen. Eli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Se on mahtava psalmi. Ja tuota psalmia varmaan lauletaan silloinkin, kun Jumalan lapset saavat omistaa sen valtakunnan, joka on meille varattu jo ennen luomista. Siellä oli tarkat ohjeet ja säännöt, mitä Nehemia sitten alkoi. Kyllä tämä on vaarallista. Tämä oli tuolta hänen. Minä olen vielä pysynyt kuivilla. Joo. Niin siellä oli hyvin tarkat säännöt laulajille, miten ne lähtivät. Kun muuri oli valmis, oli tällaisen muurin vihkiäisjuhla, niin miten siellä laulajat ryhmitettiin?
Kaksi eri kuoroa oli. Ja ne lähtivät liikkeelle eri taholta.
No niin.
Mielenkiintoista.
Ja sitten yhtyivät. Ja sitten alkoi valtava kiitos ja ylistyslaulu Jumalalle. Ja jotka tunnette ja kaikki tunnette hebrealaista musiikkia, niin se on niin vetoavaa, että sitä kuuntelisi vaikka kuinka kauan. Koska ainakin suomalaiset, en tiedä, se, suomalaisiin se menee oikein hyvin. Mutta ennen tällaisia juhlallisuuksia, mitä siellä tapahtui, niin mikä oli hyvin tärkeä se maanantai-kohta siinä? Niin, joka tarkoittaa melkein samaa kuin pyhittäytyminen, erottautuminen jollekin pyhään käyttöön. Ja tällainen oli hyvin tärkeää. Nyt ei lueta sitä, mutta voitte kotona analogia Sakarian 3. luvusta, kun ylipappi Joosua oli saastaisissa vaatteissa Jumalan edessä, niin hänet puhdistettiin. Ja kuinka paljon hänellä oli osuutta, jos muistatte tuon, niin tuohon puhdistautumiseen. Ja ryysyjen riisuutumiseen. Ei yhtä. Hän oli kuin toteen paahlo. Ja kuka sen teki sitten riisuutumisen? Muistatteko? Annettiin oikein määrä. Riisukaa häneltä saastaiset vaatteet ja pukekaa hänet. Enkelit tekivät sen. Ja näin hänestä tuli puhdas. Ja tällaisia me olemme Jumalan edessä. Ja Jesaja kirjoittaa, kuinka puhdas on meidän vanhurskautemme.
Sen kuin saastainen.
No nythän sä puhut mahdottomia. Me olemme kuin saastainen vaate, näin Raamattu sanoo. Ellei Jumala pääse meitä puhdistamaan ja pitämään koko ajan tässä pesulassa meitä. Jumalan kiitos, hän pitää meidät tässä pesulassa. Kaiken aikaa hän puhdistaa meitä. Koska matkan varrella tarttuu pölyjä jalkoihin ja vaatteisiin, sitä on jatkuva puhdistus menossa. Jumala pitää huolta siitä, että hänen lapsensa ovat puhtaita, kun hän saapuu. No niin, täällä käytiin tuo 2 ylistyskuoroa. Ja sitten siellä oli tällainen, joka on kaikkiin kirkkokuntien herätysliikkeisiin periytynytkin. Kun on suuret juhlat, niin mitä siellä kansa tekee? Se keskiviikon kohta otsikko siellä on määritelty.
Uhraavat.
Meiltä on jäänyt pois. Minä joskus ajattelin 20-30 vuotta sitten, että tulisi ottaa seurakunnan käyttöön tällainen, kun me saamme Jumalalta synnit anteeksi. Niin tällaisen kiitosuhrin veisimme Jumalalle. Siellä on tällainen syntiuhri siinä uhriluetteloissakin. Ja kun ajattelemme sitä, että kuinka valtavan lahjan me olemme antaneet, niin osoittaisimme tällä uhrilahjalla sitten Jumalalle kiitollisuutta, että Jeesuksen veri on saanut puhdistaa meidät kaikesta synnistä. No niin, se jäi ajatuksen tasolle. Ja nyt astuu sitten esille sellainen ryhmä, eli kaksi, jotka lähtevät yhdestä sukukunnasta. Leeviläiset ja papit, ja miten se vaikutti kansaan, kun olette lukeneet tätä tutkistelua. Miten se vaikutti kansaan, kun leeviläiset ja papit ottivat osaa niin käytännön töihin, ihan ruumiilliseen työhön, kuin myöskin sitten tässä juhlassa. Kansa oli haltioissaan, että nyt heillä on papit ja leeviläiset, jotka huolehtivat siitä hengellisestä puolesta, mikä heidän tehtävänään on ollutkin. Oli pitkä aika, ettei ei kansa ollut saanut tällaista ravintoa. Ja nyt kun heidät koottiin yhteen, niin mikä valtava juhla se oli. Mehän tiedämme sitten, kun meilläkin on vuosijuhlia, niin ne ovat tällaista hengellisen elämän kohotuskohtia. Me olemme kokeneet Australiassa tällaisen 10-päiväisen, joka on vieläkin voimassa, 10 päivää kestävät nämä camp meetingit siellä. Ja kun olimme Townsvillen kaupungissa näillä juhlilla, niin ne eivät ole yksitoikkoisia, vaikka silloin, niin kuin olen kertonut, ne oli minulle niin yksitoikkoisia, kun en ollut antanut vielä elämää Jumalalle, että minä tympeennyin. Jo 2-3 päivän perästä mä tympeennyin, että ei, pitäkää hyvänä, ja minä lähden pois täältä ja ajan tuonne kauas Keynesiin. Joo, mutta Jumala huomasi jotakin sydämessäni sellaista, että nyt tuo poika täytyy pelastaa. Ja tuo tyttö, joka siellä häärässä sitten saadessaan sen matkailuvaunun kuntoon, että palautamme sen omistajalle. Ja Jumala ei myöhästy, ei hetkeäkään. Jos me olisimme muutaman hetken vielä siellä lyöneet tavaroita, pakanneet ja saaneet automme lähtökuntoon, niin tämä veli olisi turhaa etsinyt hätääntyneitä sieluja. Mutta kun kaikki levähtivät siestan aikaan, ei ollut käytävillä ketään liikkeessä, oli suuri karavaaniparkki, jonka omisti joku adventisti perhe, ja se oli vuokrattu sitten näille tällaisille vuosijuhlille. Niin tästä havaitsemme, koska aina minä, kun tulee jotakin ajatusta, sellaista kielteistä ajatusta, että palaappa sinne, missä Jumala kohtasi. Ne ei voi koskaan kieltää sitä, että Jumala toimi siinä. Kyllä hänkin varmaan hämmästynyt, en tiedä olenko mä Soililta kysynyt, kuinka hämmästynyt hän oli, kun ollaan lähdössä ja käännyn hänen puoleensa ja sanoin, että kuule, me emme lähde täältä minnekään. En ole tainnut kysyä tuota kysymystä. No niin. Mutta näin tapahtui vain. Katsokaa, yksikin ihminen tuolla joukossa, joka ei saanut rauhaa, nimenomaan tämä, joka tuli sitten meitä puhuttelemaan. Hän ei saanut rauhaa, vaan hän etsi jotakin. Ja kun hän näki, että tuossa on liikettä, niin hänpä menee puhuttelemaan. Ja niin kuin muistatte, kun olen kertonut, hän kysyi 3 kysymystä, oletteko tyytyväisiä näihin juhlilla. Sanoin, en ole, koska olen lähdössä pois. No oletteko seurakunnan jäsenet? Emme ole. No se oli hämmästys hänelle. Olette täällä kuitenkin, vaikka tätä hän ei sanonut, että, mutta hän ajatti, että täällä olette ja ette ole seurakunnan jäseni. No ei. Ja sitten muistatte sen, kun hän teki 3. kysymyksen, saako hän rukoilla teidän puolesta? Sitten Jumala teki tämä breakthroughin minun sydämeen, eli läpimurron. Sen jälkeen välittömästi käännyin hänen puoleensa ja sanoi, että me emme lähde minnekään. Ja niin kuin eilenkin kerroin, että meillä oli siellä seurakuntaan kuulumattomia, oliko 10 kuntaa. Ja 40 oli seurakuntaan kuulunut, että meillä oli valtaisa audienssi. Kiitos Hansille, hän oli juhlien isäntä ja se oli samalla tupansuljaisjuhlat siellä. Ja olihan, siellä oli sellaiset, minä sanoinkin jo siinä välillä, että täällä on paremmat tarjoudut kuin laivan seisovassa pöydässä. Eikö ollut? Kyllä. Kaikki oli niin tyytyväisiä, kyllänsä saaneita, että me lähdimme kiittäen ja ylistäen sieltä. Tapasimme uusia ystäviä. Ja Hansilla on helppo heitä kutsua sitten, kun seurakunta on tulossa sinulle vierailulle sinne, niin näitä ystäviä myöskin mukaan. No niin, mihinkään minä jäin?
Puhut siitä, että saat rukoilla. Mä kysyin, saanko minä rukoilla?
Joo, ja niin kuin olen sanonut sen, että enää, se oli sellaista sanastoa, se oli täysin vierasta. Minä en tiedä, mitä hän puhui, mutta taivaan isälle hän puhui tämä veli. Ja se oli niin voimallinen rukous, että siinä hetkessä minut muutettiin. Jos silloin olisi lähtenyt tekemään sen, mitä Luther käyttää usein sanaa änkkään Jumalan kanssa, niin en olisi tässä. Mutta en lähtenyt änkkäämään, vaan suostuin välittömästi siihen, mitä Jumala teki sydämessämme. Ja näin. Olemme tällä tiellä. Ja paluuta ei ole enää entiseen. On se valtava Jumalan lahja pelastus. Ja pelastuksen tuoja, joka yhä enempi ja enempi, päivä päivältä tulee yhä rakkaammaksi. Meillä on ollut nyt Soilin kanssa tällainen tapa. Ja voi suositella teille. Nyt meillä on vielä muutama päivä jäljellä tätä vuotta, mutta olemme lähteneet tammikuun ensimmäisestä päivästä. Ja luetaan 3 kirjaa joka aamu. Kun Pyhä Henki tulee päivästä päivään ja Herra Maranaatta, mikä se on?
Maranaatta.
Onko se suomeksi siellä?
Maranaatta.
Joo. Näitä 3 luemme. Ja voi valtava, välillä itku tulee, kun tuota luemme, kuinka ihania sanomia Jumala lähettää. Ja se on vahvistanut meitä yhä enempi siihen, että minkä lahjan Jumala on antanut tälle seurakunnalle. Meidän ei tarvitse tukeutua ennustelijoihin, vaan me saamme tukeutua häneen, jonka välityksellä Jumala on tälle seurakunnalle antanut sellaiset ohjeet, neuvot rakkaudessaan, että vielä tänä päivänä saamme nauttia siitä, että tämä seurakunta on pysynyt näinkin yhtenäisenä tänä pirstoutuneisuuden maailmassa. Tiedämme, että joka päivä seurakunnat pirstoutuvat eri pieniin ryhmittymiin ja lahkoihin. Ja ei se ole salaisuus, että olen tässäkin seurakunnassa sanonut monta kertaa, että meidän tulee varautua siihen, että tapahtuu meidänkin seurakunnassamme tällaista. Ja se on ennustettu, että näin tulee tapahtumaan. Ja silloin meidän täytyy seistä sillä perustuksella, minkä Kristus on laittanut.
Amen.
Ellemme, niin silloin, niin kuin Jeesuksen vertauksessa on nämä viisas ja tyhmä rakentaja. Niin onhan se, että jos me 40 vuotta vaellamme Jumalan lapsina täällä, ja sitten ne viimeiset vuodet, jotka, jos Jumala antaa niitä, niin sitten lähdemme ihan sivutiehille. 40 vuotta mennyt hukkaan. Raamattu sanoo, että synnissä on nautintoa. Monet ihmiset nauttivat synnistä. Ja se on jäänyt kokonaan nyt heiltä nauttimatta. Ja nyt viimeisillä metreillä he kääntyvät sitten väärään suuntaan. Se on surullinen tarina tämä. Ja tämä on ennustettu, että näin tulee tapahtumaan Jumalan seurakunnan keskuudessakin. Joo. Ei pysynyt Israelin seurakuntakaan niin yhtenäisenä kuin olisi halunnut. Ja Jumala olisi toivonut. Otetaanpas yksi kohta tuolta sivulta 183 se ensimmäinen lainaus, joka on aikakausien taistelusarjasta. Lähtee sanalla Kristuksen välitystyö.
Kristuksen välitystyö ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä on yhtä olennainen osa pelastussuunnitelmasta kuin hänen kuolemansa ristillä. Kuolemallaan hän aloitti sen työn, jota hän kuolleesta nousemisensa jälkeen meni saattamaan päätökseen taivaassa. Meidän on uskon kautta mentävä esirippun sisäpuolelle, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt.
Kiitos. Tämä on niin tärkeä lainaus meille, että jos me tutkimme tätä, niin seurakunnassa alkaa olemaan yhä enempi väkeä, joka tämän panee öömappiin. Nämä virtaukset on niin voimakkaita. Lähti 70-luvulla meillä liikkeelle tämä liike. Ja sen alulle pani on jo maan mullisa. Tiedätte, kuka hän on. Desmond Ford. Mutta hänellä on seuraajia. Ja pyhäkkö pois. Ei sellaista olekaan. Silloin, jos pyhäkkö totuus otetaan pois meidän seurakuntamme opeesta, niin silloin vanha testamentikin saa ottaa pois. Koska vanhan testamentin Jumalan palvonta ja palvelus perustui pyhäkköön. Kaikki, mitä siellä tapahtui, oli esikuvallista siitä, mitä Kristus tulee tekemään. Mitä siellä ensiksi tapahtui siellä esipihalla? Kun syntinen tulee karitsan kanssa tai mullekaan kanssa, minkä tahansa uhrilla. Mitä siellä tapahtui?
Hän tunnustaa syntinsä, laittaa kätensä siihen päälle.
Joo. Ja mitä sen jälkeen? Se on se hirveä teko, joka teurastaa se. Ja se on oli esikuvallista siitä, että meidän tekommehan surmasivat Kristuksen. Ja näin tämä syntisen täytyi tehdä tälle uhrieläimelle. Ja siitä pappi ottaa sitten verta ja pirskottaa esirippuun, joka kuvannollisesti meni sinne. Hän sai synnit anteeksi. Miksikä vuoden mittainen aika oli sitten ennen kuin suuri sovituspäivä tapahtui. Eli vuoden aikanahan tuota synnin tunnustusta tapahtui. Ja sitten vuoden, joka vuosi, suurena sovituspäivänä, ne synnit taas pulpahtivat sieltä esille. Ja missä? Kaikkein pyhimmässä. Joka tuntui, että hän sinne synti sovikkaa. Mutta siellä ylipappi kerran vuodessa on armoistuimen edessä, jossa Jumala nimenomaan näyttää hänelle. Ja tämä tulee juutalaisten Sanhedrinin kirjoituksesta, ei ole Raamatussa. Juutalaiset tietävät sen paremmin kuin kukaan muu, mitä tuon John Kippurin päivänä tapahtui. He kertovat sen juurta jaksain, kuinka kansa rukoili, paastosi ja tunnusti syntiensä Jumalan edessä. Ja sitten Sanhedrinin kirjoituksessa on ajatus, eli lause. Kun ylipappi toimitti tehtävänsä, tarkoitti sitä, kuka saa elää ja kenen on kuoltava. Ja se kansasta poistaminen tarkoitti sitä, että tämä henkilö ei hänet surmat. Mutta hän ei ollut kuulunut enää Jumalan kanssa. Se oli kauhistuttava tuomio. Ja nyt kun meidän nimemme kirjoitetaan elämänkirjaa, silloin kun te olette avanneet sydämenne Jeesukselle, Kristukselle, ja hän on ottanut valtaistuimella paikan sitten teidän elämässänne, niin teidän nimenne on mennyt elämänkirjaan. Ja Raamatussa sanotaan monta kertaa Danielin kirjassa, ja avattiin kirjat. Myöskin Malakian kirjassa. Ja meidän elämästämme Malakia kirjoittaa, muistikirjaa kirjoitetaan. Eli vaikka meidän nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan, Me olemme antaneet elämämme Jumalalle. Sitten me tiedämme, että on ihmisiä, jotka eivät ole pysyneet kaidalla tiellä. He ovat langenneet. Niin ei siellä enkelille ole annettu sellaista tehtävää, että pyhitään pois tuo nimi nyt sieltä sitten. Vaan milloin se tapahtuu, hänen nimensä pois pyyhkiminen? Silloin kun meidän nimemme kohdalla tulee, olemmeko pysyneet vahvoina loppuun asti, joka on Jeesuksen sana. Kun pysytte vahvoina loppuun asti, niin te pelastutte. Ja ne, jotka eivät ole pysyneet vahvoina loppuun asti, niin heidät tuomitaan. Ja tätä oikeudenkäyntiä Kristus tekee nyt meidän seurakuntalaisten, Jumalan lasten edestä taivaassa, kaikkein pyhimmässä. Ja miksikä ei ymmärretä tätä pyhäkkö totuutta niin kuin tulisi? Siksi, kun ei ymmärretä pyhäkkö palvelusta, temppelipalvelusta vanhassa testamentissa. Se on niin selvä siellä. Ja nimenomaan, kun Moosekselle annettiin rakennusohjeet, niin minkä mallin mukaan?
Taivaallisen mallin mukaan.
Niin. Ja jos taivaallisen mallin mukaan pyhäkkö rakennettiin, niin sama toimitukset ovat siellä, mitä maanpäällisessä pyhäkössä tehtiin. Tämä on näin yksinkertaista. Mutta tämä pitää sisäistää jokaisen. Me emme voi kenellekään sitä kauhalla lyödä. Se ei mene niin, vaan Jumalan edessä kun on, kuinka monta kertaa Jumala avaa sanansa, joka on lukittu meille. Ja sitten se avautuu. Ja tällainen kohta ennen kaikkea on. Ja Ellen Whiteilta, jos mikä se oli se toinen kirja, ei Maranatta vaan. Päivästä päivään marraskuun 16. päivä kohta. Mitenkään se on jäänyt mieleen, vaikka minä olen melkein dementoitunut, niin muistin tuo. 16. päivä, päivästä päivään kirjaa, lukekaapa se kohta. Siellä on erittäin tärkeä ajankohtaista. Ja toisessa kohdissa sanoo, että mainitsee näin, että taistelu tullaan käydään pyhäkoopista. Ja me näemme, että nyt se on menossa. Pysykää uskollisena Jumalan sanalle, mitä hän on antanut palvelijattarensa kautta ja mitä tälle seurakunnalle on opetettu vuosikymmeniä jo sieltä saakka, kun tärkeä Minneapoliksen kokous. Me emme arvaakaan, kuinka tärkeä kokous Jumala oli kutsunut koolle 1888. Jos silloin Jumala ei olisi seurakuntaa ravistellut tai antanut seurakunnalle niin valtaisen uskon kautta vanhurskauttamissanoman, niin tätä seurakuntaa ei olisi. Me olisimme sulautuneet siihen harmaaseen massaan, mitä tänä päivänä on joka puolella maailmaa. Mutta tuo 1888 Minneapoliksen kokous, jossa Wagoner ja Jones pitivät Raamatun tutkisteluja. Ja puolet kansaa nousi heitä vastaan. He olivat nuoria kavereita, pikkusen päälle kaksikymppisiä. No eihän noita kannata uskoa, eihän heillä ole mitään tietoakaan vielä. Mutta kun luette Wagonerin kirjan, Kristus meidän vanhurskaus, niin havaitsette, että se upottaa teidät välittömästi sinne valtaisaan maailmaan, mitä Jumala tämän miehen kautta antoi. Ja sitten, kun kansa oli jakautunut kahtia, toiset olisivat melkein kivittäneet Wagoneria ja Jonesin, niin kysyttiin neuvoa, mitä Ellen White sanoo tähän. Ja sitten Jumala paljasti hänelle, että se mitä Wagoner on tälle seurakunnalle antanut, sitä seuratkaa. Se oli se suuri uskon kautta vanhurskauttamissa. Se on valtaisa Raamat, se Wagonerin kirja, joka on Herra on meidän, se ei ole uskon kautta vanhur, vaan Herra on meidän No, etsikää Vakkounerin kirja. Sitä ei enää tietysti, saattaa olla, että kirjatoimista kyllä saa tilaamalla. Niin, niin se on Raamatun tutkistelu ja kaikki nämä luvut. Ja kun luette sen, niin pitäkää mielessä, että pikkusen päälle, olikohan 21 vai 22-vuotias. Meille ei edes pääse kunnolla yliopistoon siinä iässä. Niin hän oli jo Jumalan yliopistossa ollut monta vuotta. Ja Jumala antoi tällaisen sanoman sitten. Ja kun lukee tuota kirjaa, niin tuntuu, että hän tunsi koko Raamatun. Sillä hän Raamatulla todisti kaikki. Jumalan sanalla kaikki nämä näkemyksensä, jotka Jumala oli hänelle antanut. En malta vielä lopettaa, vaan luetetaan teillä tämän sivulta 884 tämän kohdan, joka on viimeisestä aikakausien taistelusarjasta otettu lainaus, alfa ja omega osa 8, ja sieltä lähtee Kristuksen risti.
Kristuksen risti on oleva pelastettujen tutkimuksen ja laulun aiheena alkitiäisyyden. Kirkastetussa Kristuksessa he näkevät ristinnaulitun Kristuksen. He eivät koskaan unohda, että hän, joka voimallaan loi ja ylläpiti lukemattomat maailmat äärettömässä avaruudessa, hän, Jumalan ainokainen poika, taivaan majesteetti, jota kerubit ja loistavat seraavit kunnioittain ja ihailen palvoivat, alensi itsensä nostakseen langenneen ihmisen. He eivät unohda, että hän kantoi synnin syyllisyyden ja häpeän sekä isänsä kasvojen kätkeytymisen, kunnes kadotetun maailman kärsimykset mursivat hänen sydämensä ja sammuttivat hänen elämänsä Golgatan ristillä. Se, että maailmojen luojan ja kaikkien olentojen tuomarin piti panna syrjään kirkkautensa ja alentaa itsensä rakkaudesta ihmiseen, tulee aina herättämään ihmettelyä ja syvää kunnioitusta yli koko maailman kaikkeuden. Kun pelastetut katselevat lunastajansa ja näkevät isän iankaikkisen kirkkauden loistavan hänen kasvoistaan, kun he näkevät hänet aina ja iankaikkisesti pysyvän valtaistuimensa ja tietävät, ettei hänen valtakunnallaan ole olevan loppua, he puhkeavat ihastuttavan laulun. Arvollinen, arvollinen on Karitsa, joka oli teurastettu ja on lunastunut meidät Jumalalle omalla kalliilla verellä.
Kiitos. Tähän voisin sanoa, että jos Raili olisi PISA-tutkimuksessa, niin Suomen PISA-tutkimustulokset olisivat huippuluokkaa. Se oli niin hyvin luettu, painotukset ja kaikki. Kiitos. Ja tässä alussa näitte, että meillä ei ole ainoastaan Golgatan Herra, vaikka se lähteekin. Kristuksen risti on pelastuksen tutkimuksen aiheena, mutta sitten kirkastetussa Kristuksessa he näkevät ristiinnaulitun Kristuksen, he eivät koskaan unohda, että hän, joka voimallaan loi maailman, pitää sen myöskin yli. Hän on Jumala ja kaikki pysyy voimassa sanalla. Eli Kristuksessa. Tällainen vapahtaja meillä on. Kuinka turvallista on hänen matkassaan ja opastuksellaan käydä eteenpäin pian tuhoutuvan maailmaan. Kiitos.
Teen pienen poikkeuksen koskien meidän laulujamme. Minusta tämä laulu 45 sopii juuri, kun me olemme lukeneet tämän valtavan sisävaitin lausunnon, niin lauletaan tämä laulu ja jätetään tämä laulu 29 pois kokonaan. Vaan laulu 45 ja noustaan seisomaan ja lauletaan se kahteen kertaan läpi, koska hän on ylistyksen arvoinen hänessä, josta me olemme nyt lukeneet.
Ennen kuin hiljennämme rukoukseen, niin haluan mainita yhden asian näissä lähetyskertomuksissa. Ajatelkaa, sillä oli vasta tällainen tapaus, olette saattaneet lukea, jossa muslimi, korkeasti koulutettu monesta yliopistosta, saanut arvosanoja ja oli kansan kirkas tähti. Niin hän käydessään Italiassa näkee siellä, että oliko se, että sapatti on joku sapatti on Herran päivä. Ja hän ihmettelee, että miten tuollainen kirjoitus täällä katolisessa maailmassa. Hän alkoi tutkimaan sitä, hän ei tuntenut Kristusta. Ja no, Italiassahan se selitetään, että se on se sunnuntai se sapatti, niin kuin täälläkin selitetään kansankirkossamme. Niin hän alkoi tutkimaan ja eipä ollut opastettakaan muuta kuin Jumalan sana. Ja hänestä tuli valtaisa Jumalan lapsi, joka tällä hetkellä, hän kaikki ne viisaudet, mitä hän tämän maailman yliopistoista oli saanut, hän hylkäsi ne ja nyt vain toimii Jumalan asialla. Nämä on niitä valtavia viestejä, mitä me saamme eri puolilta maailmaa, miten Jumala toimii. Joskus hän tarvitsee meitä siinä, joskus hän ei tarvitse. Jos hän näkee, että me olemme liian huonoja tuohon todistamaan, emme tuo Jumalan kunniaa, vaan tuomme omaa kunniaamme, niin hän syrjäyttää meidät ja antaa sanansa vain puhua ja sydän aukeaa ja pelastus saada. Kiitos taivaan Isä, sinä joka olet ylistyksen kohde, sinä olet sen arvoinen. Mikään tässä maailman kaikkeudessa ei ole niin suurta kuin tuntea Jumala, hänen poikansa Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme. Ja kun hän lähetti puolustajansa, hänen kauttansa yhä enempi saamme tuntea Kristusta ja hänen pelastavaa työtänsä, kuinka halukas hän on ottamaan vastaan syntisen hänetkin, josta ei ole enää mihinkään tässä maailmassa, jonka päälle syljetään, jota halveksitaan. Jumala voi sellaisinkin nostaa niin korkealle tässä maailmassa, aivan sinne lapsijoukkoonsa, ja hänelle hän pukee valkeat vaatteet, pelastuksen kypärin. Oi Jumala, sinä olet tehnyt suuria kohdallamme, kun olet antanut meidän ymmärtää, mitä Jeesus teki Kolkatalla. Se on se kaikkein tärkein ja voimallisin, mikä on valloittanut meidän sydämemme. Herra, tässä me haluan pysyä ja rukoilemme nöyrästi. Älä irroita kättäsi kenestäkään meistä, vaan pidä meidät uskollisina loppuun asti. Jeesus, me rukoilemme sinun pyhässä ja siunatussa nimessäsi tätä. Aamen.